Növbəti təqribən 40 dəqiqə ərzində mövzumuz Azərbaycandakı pensiyaların və inflyasiyanın qalxması məsələsidir. Hər ikisinin qalxması gözlənilir, belə anlayırıq. Birinin artacağı barədə, yəni pensiyaların artacağı barədə prezident fərmanı var. İnflyasiyanın qalxacağını, inflyasiyanın artacağını isə Beynəlxalq Valyuta Fondu proqnozlaşdırır. Və bu barədə danışmaq üçün xatırladıram ki, biz iqtisadçılar Məhəmməd Ağlı və Kənan Aslanlını dəvət etmişik studiyamıza. Əvvəl prezident fərmanından başlayaq, güman edirəm ki, çünki dinləyicilərimiz arasında bu fərmanın onlar üçün rəqəm ekvivalentində nə demək olduğunu eşitmək istəyənlər var. Çünki fərmanda bu açıq şəkildə yazılmamışdı. Və xahiş edirəm, Kənan bəy, siz kömək edin, öyrənək ki, bu nə deməkdir, nə qədər artacaq, necə artacaq?
Bəli, qısa aydınlıq gətirim. Birincisi, onu qeyd edim ki, bu qeyri-adi birdən-birə ortaya çıxan bir artımla bağlı fərman deyil. Artıq bir neçə ildə bildiyimiz kimi əmək pensiyaları haqqında qanun uyğun olaraq hər bir növbəti ilin əvvəlində ötən ilin ötən ilin inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq əmək pensiyalarının sığorta hissəsi, yəni pensiyacı nə qədər pensiya alırsa, ondan bazı hissəni, yəni 85 manatı çıxırıq, qalan sığorta hissəsi həmin o inflyasiya məbləği qədər artırılır. Ötən ildə inflyasiya təqribən orta illik inflyasiya 5.7% olub və bundan vafiq olaraq prezident növbəti qərar qəbul edib ki, yəni pensiyaların sığorta hissəsi həmin o inflyasiya səviyyəsi, yəni 5.7% məbləğində artırılsın və indidən onu deyək ki, bu o qədər də böyük artım deyil. Yəni bu
əslində bildiyim qədər ölkədəki pensiyaların çox böyük əksəriyyəti məhz 85 manata qədər alır.
Təqribən 60-70 faiz bu civarda pensiya alır. Və onu da deyək ki, bu rəqəmlər...
Yəni, kimin pensiyası 85 manatdan artıqdırsa, o fərqə...
5.7% əlavə olunacaq. Yəni, belə demək mümkünsə, bu, əgər sərəncamın təsir qüvvəsini götürsək, bir 617 min pensiyacıya şamil olunur və son açıqlamalar da ondan ibarət oldu ki, bunu maliyyələşdirmək üçün bir ayda hökumət 1.4 milyon manat cəmi vəsait ayıracaq. Bölüb təqribən belə bir rəqəm almaq olar ki, hər pensiyacı üçün ortalama artım 2 manat 30 qəpikdir.
Aha, aydındır.
Yəni, dolayısıyla Azadlıq radiosunda çox tez səslənən o bananın qiymətinin qalxması ilə müqayisə etsə, indi bananın qiyməti 2 manat 50 qəpikdən 3 manata qalxıbsa, yəni bu heç 1 kilo bananın qiymətinə də yaxınlaşmır. Yəni, belə daha aydın formada ifadə edir.
Aydındır. Məhəmməd bəy, yəni gözləntilər nə idi bəs o zaman bunu öyrənməsi? Siz həmişə belə hökumətin tənqidi ilə çıxış edirsiniz. Yəqin ki, sizin alternativ bir gözləntiniz var idi ki, nəyi hökumət eləyə bilərdi və pensiya artımında daha hansı addım atmaq olardı?
Deməli, gözləmək olardı ki, ümumiyyətlə, sosial müdafiə siyasətini özündə islahatları həyata keçirmək lazım idi. Bu islahatların özü ardıcıl, praktik və konkret halda pensiyaçıların, əmək pensiyaçılarının bu və ya başqa şəkildə maraqlarını ifadə etməli idi. Amma ümumilikdə isə burada söhbət sadəcə olaraq deməli, əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksasiyası haqqında qanun daha çox, belə deyək də, konkret halda əgər bu 617 min pensiyasıyla şamil olunsa, bu ümumilikdə ildə təxmin 18 milyon manat vəsait edir. Bu isə deməkdir ki, konkret halda 114 manata qədər orta pensiyasının artıq artımı əmələ gəlir. Açıqı, bu özü ümumilikdə böyük bir artım ifadə etmir. Çünki ölkədə bilirsiniz ki, konkret olaraq Statistika Komitəsinin açıqlamasına görə inflyasiyanın səviyyəsi 5.7%-dir. Alternativ inflyasiya hesablamaları göstərir ki, ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi 2 rəqəmlə ifadə olunur. Və maraqlıdır ki, indi tətbiq olunacaq bu həmin deyək ki, inflyasiya indeksasiya göstəricisi sadəcə olaraq 2010-cu ildə nəzərə nəzərdə tutulan 5.7% tətbiq olunur. Ümumilikdə isə bu gələn il deməli fərdi uçot sisteminin deməli təkmilləşməsi məqsədi ilə bu təxminən deməli 2011-ci il yanvar ayının 1-nə qədər artıq fərdi uçot sisteminin təkmilləşməsi, yığımların artırılması və ümumilikdə bunun sadəcə olaraq qanunverici baxımından pozitiv bir tərəfi ondan ibarətdir ki, hər bir pensiyacı daha çox nə qədər yığım edirsə, bir o qədər də daha çox yığımdan pensiya almaq imkanları əldə olunacaqdır. Bu isə ümumilikdə ölkədə məlumdur ki, əsasən dövlət büdcə təşkilatlarında çalışanlar daha çox dövlət sosial müdafiə fonduna kifayət qədər ödənişlər edir. Yerdə qalan özəl deyək ki, sektorda çalışanların ümumilikdə pensiya sisteminin ödənişləri miqdarı təxminən 20-22% arası dəyişir. Bu onu göstərir ki, əslində baxsız ölkədə 85% ödəniş edənlər büdcə təşkilatlarında çalışanlardır. Ümumilikdə isə maraqlı bir yəni müqayisə baxımından isə bir faktı deyim. Ümumilikdə ölkədə özəl sektorun deyək ki, ümumi daxildə ümumiyyətlə payı təxminən 84%-dir. 84% fəal əhali qrupunun ümumilikdə sosial ödənişləri kifayət qədər azdır. Amma ümumilikdə büdcə təşkilatlarında çalışandan böyük, kiçik bir azlığın isə sosial ödənişlərə payı çoxdur. Və ikinci bir neqativ faktor ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə dövlət sosial müdafiə xərclərinin artması fonunda büdcənin özü əlavə olaraq deyək ki, dövlət sosial müdafiə fonduna əlavə transferlər etmək məcburiyyətində qalır. Bu isə təxminən 28-30%-ə qədər dəyişir 2007-ci ildən indiyə qədər. Yəni bu qədər büdcədən transferlər edilibdir. Bu onu göstərir ki, dövlət sosial müdafiə siyasətinin təkmil qurulmaması ona gətirib çıxarır ki, dövlət sosial müdafiə sistemi hələ də dövlət büdcəsinin çinində əlavə bir yükə çevrilir. Çünki ümumilikdə sosial müdafiə sistemində ciddi, praktik və təsirli islahatlar həyata keçirilmir.
Kənan bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, hökumətin hansı alternativləri var idi? Nə edə bilərdi?
Yenə deyirəm, hökumətin pensiya və minimum əmək haqqı ilə bağlı artımlarında iki fərqli artım birbirindən ayırmaq lazımdır. Birincisi, bir neçə ildən bir regulyar olaraq deyək ki, minimum əmək haqqı və yaxud da pensiyanın bazı hissəsi, yəni minimum pensiya artırılır. Bu bir fərqli şeydir. Hər ilin əvvəli prezident məhz indeksasiya, yəni inflyasiya məbləği qədər cüzi bir artım nəzərdə tutan sərəncam imzalayır. Bu bir fərqlidir. Bayaq qeyd etdim ki, bu bir rutin artımdır. Yəni, bunun üçün xüsusi bir gözləntidə olmağa ehtiyac yoxdur. Bu zaten əvvəldən gözlənilir ki, bu ilin yanvar və yaxud fevral aylarında bu olacaq. İnflyasiya rəqəmləri də yanvar ayından açıqlanmışdır. Bilinir ki, 5.7%-lik sığorta hissəsində bir artım olacaq. Amma burada başqa məsələ var. Əgər artım olacaqsa, məqsəd kimi mən belə hesab edirəm ki, nə götürülməlidir? Bu gün ölkədə yaşayış minimumu, rəsmi yaşayış minimumu 95 manatdır. Pensiyaların bazı hissəsi, yəni minimum pensiya 85 manatdır. Yəni, ən azından bir 10 manatlıq artımla ilkin mərhələdə real olaraq, real rəqəmləri götürürəm də. Çünki pensiyalar heç bir ölkədə birdən-birə 100%-200% artmır. Məsələn, götürək qonşu Ermənistanı ötən ilin noyabrında ciddi narazılıqla qarşılanan pensiya artımı oldu, cəmi 7 dollar. Yəni, bütün ölkələr bunu bu yolla gedir. Nəyə görə? Bunun bir obyektiv səbəbi də var. Çünki sosial ödənişlərin bir miqyas effekti var. Miqyas effekti. Yəni, bu nə deməkdir? Deyək ki, əgər ölkədə 1.3 milyon təqribən pensiyası varsa, bunun bir orta hesabla 900 min 1 milyonu minimum pensiya məbləği alır. Və onların həmin o minimum pensiya məbləğini, bu heç olmasa bu 10 manat artırıb yaşayış minimumuna çatdırmaq üçün, hökumətə bir ildə təqribən dollar ekvivalentinə çevirəndə 160 milyon dollar vəsaitə ehtiyac var. Yəni, mən demək istəmirəm ki, bu 160 milyon tapılmayan məbləğdir bugünkü büdcəmizin miqyası nəzərə alsaq. Ancaq istənilən halda bunlar hamısı alternativləri nəzərə tutur. O 160 milyon nəyinsə hesabına bura ayrılmalıdır və s.
Yəni, məsələn, stadion tikməsinlər.
Yəni, bu ilk baxışdan ağla gələn budur, çünki son vaxtlar populyar olandı. Ümumiyyətlə, xərclərin effektivləşdirilməsi tamam başqa bir məsələdir. Burada da biz elə dünən iqtisadçı dostlarımızla danışırdıq. O rəqəm bölüşəndə ki, bugün hökumətə bir iş yerinin açılması təqribən 26 min dollara başa gəlir. Bu hamının marağına səbəb oldu. Çünki
nə deməkdir bu? Yəni hökumətə bu qədər baş... Niyə bunun bu xərcini hökumət çəkməlidir ki? Niyə bizneslər çəkmir ki?
Yəni bizneslər də çəkir. Mən dediyim məsələ əsasən sahibkarlığa kömək milli fondu ilə fondun xətti ilə sahibkarlara ayrılan kreditlərdəndir. Nə cür ki biz vaxtı ilə müqayisə edirdik ki, dövlət neft şirkəti neft hasil edəndə bir barelin maya dəyəri nə qədər olur, BP hasil edəndə nə qədər olur və yaxud da daha sonra müqayisə edirdik ki, Amerika səfirliyi və yaxud da Yaponiya səfirliyi məktəb tikəndə bir otaq neçəyə başa gəlir, Təhsil Nazirliyi məktəb tikəndə bir otaq neçəyə başa gəlir və niyə hər dəfə bizim hökumətin bu iqtisadi əməliyyatları bu cür bahalı olur? Bunlar kifayət qədər danışılan məsələlərdir. İndi analoji müqayisəni burada da eləsək, yəqin ki, buna yəni, baxmaq lazımdır ki,
qiymətlərin şişirdilməsindən gedir.
İstənilən halda biz ortalığa belə bir rəqəm çıxartmışıq. Təqribən sahibkarlığa kömək milli fondunun ayırdığı kreditlərlə bunun nəticəsində nə qədər iş yeri yaranır. Onları müqayisə edəndə görürük ki, 26 min dollara başa gəlir hökumətə bir iş yerini açmaq. Ancaq istənilən halda hətta fərdi sahibkara, fiziki şəxsə belə o 26 minin söhbət normal biznes vizyonu olan insandan gedir də. 26 mini ayırsanız, yəqin ki, birdən daha çox iş yeri yaratmaq imkanı var bu 26 min dollarla. Yəni bu ümumi xərclərin effektsizliyi məsələsidir. Burada təbii ki, indiyə qədər qeyd etdiyimiz bir çox problemlər var. Yəni, həm proqnozlaşdırma, planlaşdırma məsələləri var, həm orada müəyyən maraq qruplarının təsiri məsələsi var və s. Ancaq son nəticədə... Mövzuya
yeri gəlmişkən, mövzuya başa aidiyyatı var iş yerlərinin açılmasının. Çünki nə qədər çox adam işləyirsə, o qədər çox gəliri olur pensiya fondunun.
Əlbəttə.
Və maraqlıdır ki, ölkədə 1 milyona yaxın iş yeri açıldığı ehtiva, yəni belə elan olunursa, bu niyə həm də pensiya fondunun gəlirlərinin artması ilə nəticələnir?
Həm də onu nəzərə alaq ki, Azərbaycan, məsələn, Avropa ölkələrindən, Rusiyadan fərqli olaraq qocalan əhaliyə malik olan ölkə deyildi. Azərbaycanda pensiyaçıların problemini daha rahatdır həll etmək. Burada da bir göstərici var da, bir pensiyaçıya neçə işləyən insan düşür. Bunu müqayisə edəndə görür ki, Azərbaycanın...
ifadə edirsiniz bu məsələni. Azərbaycan qocalan əhaliyə malik olan ölkə deyil. Bu çox yaxşı səslənir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanlılar tez ölürlər. Yəni əslində bu o deməkdir.
Yox, yəni söhbət burada əhalinin dinamik gənc hissəsinin əhalinin daha böyük hissəsini təşkil etməsindən gedir və təbii artım templərindən gedir.
Yəni, ömür qısa olduğu üçün gənclərin sayı qocaların sayından
Bu sırf əhalinin təbii artımı ilə bağlı olan bir məsələdir. Təbii. Sırf əhalinin təbii artımı ilə bağlı olan bir məsələdir ki, bu proporsiya yaranır və sonuçta görürük ki, yəni yaşlı əhalinin xüsusi seçkisi əhalinin ümumi seçkisində o qədər də çox deyil. Deyək ki, Avropa ölkələri və yaxud da Rusiya ilə müqayisə
edildi. Yəni, bunun bir pozitiv tərəfi də var ki, həm də çoxlu uşaq da olur.
Bunun bir pozitiv tərəfi də var ki, bir pensionerə daha çox işləyən insan düşür.
Aha, aydındır.
Bu, bəxtisi dediyiniz məntiqdir. Nə qədər çox işləyən insan olarsa, bir o qədər çox sosial müdafiə fondunun gəlirləri artar. Amma sosial müdafiə fondunun gəlirləri ilə bağlı bir problem də onlar ibarətdir ki, sosial müdafiə fondunun özündə təbii ki, öz gəlir mənbələri var və bu gəlir mənbələri üzrə yığım həyata keçirilir, ancaq bir dövlət büdcəsindən ödənişlərdən də bir getdikcə artan bir asıllıq var.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, onu dinləyək və söhbətə davam edək. Buyurun, İlham bəy.
Mənim sualım ondan ibarət idi ki, mən birinci qrup 50 arabasındayım, Qarabağ 50-yəm. 174 manat dövlət tərəfindən pensiyalım. Və mən bilmək istəyirəm ki, bu 174 manatdan birinci qrup 50 bütün təminatlarını ödəmək olarmı? Bunu kim fikirləşib? Bu bir. İkinci də mənim sözüm ondadır ki, prezident bir tərəfdən pensiyalar ayda 5 manat, 10 manat artır, bir yandan da ərzaqlar artır. Bu ərzaqlar da nəzərə alsaq ki, ölkəyə oliqarxlar gətirir, monopoliyası. Deməli, prezident oliqarxlar üçün pul ayırır da, demək olar ki.
Təşəkkür edirəm, dinləyici idi İlham bəy. Yeri gəlmişkən başqa bir dinləyici elə bu səpkidə sual yazıb. Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, pensiyalar çox azdır, amma məni qorxudan qiymətlərdir. Çünki pensiyaların artımı prezidentin qiymətlərin artırılmasına müjdəsidir. Buna münasibətiniz.
Əslində baxsanız, burada sadəcə verilən bu sərəncam daha çox özündə onu ehtiva edir ki, əmək pensiyalarını ümumi deyək indeksasiya siyasətini həyata keçirməklə bərabər eyni zamanda ölkədə sürətlənən və inflyasiya səviyyəsi arasında bir qarşılıqlı əlaqənin tapılması və onun kompensasiya edilməsidir. O baxımdan indi verilən suala cavab olaraq bildirmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə ölkədə istər orta aylıq əmək haqqının səviyyəsi, istərsə də orta pensiya məbləğinin aşağı olması ölkədə sosial gərginlikdən xəbər verir. Belə ki, bilirsiniz ki, indi mən burada iki məsələyə yanaşmaq istəyərdim. Birincisi, ondan ibarətdir ki, ölkədə orta pensiya məbləğinin indi bu sərəncamdan sonra 114 manat olacağı təqdirdə ölkədə ümumilikdə deyək ki, bunun orta aylıq əmək haqqı ilə orta aylıq əmək haqqı ilə hansı nisbətdə götürülməsinə baxmalıyıq. Belə ki, təxminən Süleyman, Azərbaycan bilirsiniz ki, Avropa Sosial Xartiyasına öhdəliklər qəbul edibdir. Bu öhdəliklərdə göstərilir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda orta pensiya məbləği ümumilikdə ölkədə orta əmək haqqının təxminən 40%-dən aşağı olmamalıdır. İndiki halda təxminən hətta 114 manat olacağı təqdirdə görürük ki, bu hətta 40%-ə yaxınlaşmır. Bu kifayət qədər təxminən
34%.
Bəli, 34% olur. Bu isə deməkdir ki, təxminən 3 dəfədən artıq burada azlıq təşkil edir. Yəni real vəziyyətdən olaraq. O baxımdan ki, əgər ölkədə orta aylıq əmək haqqının artım tempi ilə müqayisədə ölkədə orta pensiya məbləğinin artımı arasında bir disproporsional bir hədd yaranır. Bu isə ümumiyyətlə Azərbaycanı Avropa xartiyasına öhdəliklərin yerinə yetirməməsi deməkdir. İkincisi, daha ciddi məqam ondan ibarətdir ki, hətta 114 bu sərəncamdan sonra 114 manat olacaq orta pensiya məbləğinin 114 manat olacağı təqdirdə deyək ki, bu təxminən hər bir pensiyasının gündəli hətta 4 manatlıq xərci demək deyil. Bu isə deməkdir ki, Azərbaycanda həqiqətən pensiya alanların hamısı orta pensiya məbləğinin alanların hamısı bir mənalı olaraq yoxsul təbəqə hesab olunur. Çünki Dünya Bankının Şərqi Avropa ölkələri və MDB üzrə qiymətləndirmələrinə görə adam başına düşən gündəlik xərc əgər gəlir 4 dollar arasında tərəddüd edirsə, bu artıq yoxsulluğun göstəricisidir. Məlumat üçün bildirim ki, bu inkişaf etmiş ölkələrdə 14.4-15 dollar arasıdır. Və ABŞ-da da deyək ki, əgər əhali gündəlik gəlirinin 3-dən 1-ini yalnız ərzaqa xərcləyirsə, bu artıq yoxsul yəni əhali hesab olunur. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanda deyək ki, sərəncamlar, fərmanlar, institusional və konseptual baxımından pensiyaçıların sosial müdafiə siyasəti ilə bağlı həyata keçirilən islahatlar belə ölkədə yenə də ümumiyyətlə orta statistik Azərbaycanlının yaşanmasına bəs etmir. Bu deməkdir ki, onlar potensial yoxsullardır və verilən sərəncamlar da onların həyatlarında elə bir
ciddi... Amma etiraf olunmayan yoxsullardır.
Təbii, bu sadəcə olaraq statistikada və Real Statistika Komitəsinin deyək ki, inflyasiya göstəricilərinin 5.7% hesablayandır. Şübhəsiz ki, yəni bu elə bir ciddi yoxsulluq kriteriyası kimi qəbul olunmur. Amma ümumilikdə qəbul olunanda ki, ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi daha artıqdır. Ölkədə deyək ki, statistikanın özündə kifayət qədər spekulyasiya predmetləri var. O zaman təbii ki, bu yoxsulluğun səviyyəsi daha da dərin ölçülə bilər.
Kəran bəy, mən bilmirəm bu dinləyicinin 174 manata yaşamaq olar mı sualının cavabı var mı bu studiyada? Amma ki, hər halda yəqin ki...
İlk öncə onu deyim ki, çox təəssüf ki, dinləyicinin, hörmətli dinləyicimizin bu artımdan sonra da pensiyasında ciddi artım olmayacaq. Təqribən 4 manat 50 qəpik pensiyası artacaq. Təbii ki, bütün bu məbləğlərin artıma ehtiyacı var. Biz hamımız bilirik ki, hətta yaşayış minimum ölkədə 95 manat götürülsə belə, 95 manatın özünə belə yaşamaq mümkün deyil. Bu təbiidir. Hətta pensiyacıların özü üçün yaşayış minimumu 72 manatdır. Bizdə çox qəribə bir yanaşma var rəsmi statistikada. Sanki pensiyacılar ən az xərcləyən insanlardır. Yəni, hətta uşaqlar üçün yaşayış minimumu 76 manatdır, pensiyacılar üçün 72 manatdır. Ancaq reallıqdan biz bilirik ki, əslində insan yaşlandıqca spesifik xərclər var, xüsusən müalicə və dərmanlarla bağlı ki, onlar artır.
Nəzərdə tuturlar ki, onlar pulsuzdur.
Ya, xeyr, onların hamısı pulsuz deyil. Onların hamısı pulsuz deyil.
Yəni onlar düşünürlər ki, pulsuzdur.
Yəni reallıqda reallıq ondan ibarət ki, bunlar hamısı pulsuz deyil. Yəni onun özü nəzərə alınmalıdır. Hətta rəsmi şəkildə elan olsa belə ki, dövlət xəstəxanalarında bütün BD xidmətlər pulsuzdur. Hətta orada belə qanunla nəzərdə tutulmuş ödənişli xidmətlər var. Və hansı ki, müəyyən müddətdən bir yaşlı insanlar da o xidmətlərdən istifadə edirlər. Bütün bunları nəzərə alsaq, o cümlədən bəlkə qeyd olunduğu kimi inflyasiya nəzərə alsaq, təbii ki, nəinki 72 manata və yaxud 95 manata, hətta 174 manata da bu gün ölkədə yaşamaq, xüsusən insan əlildirsə, xüsusən insan mütəmadi olaraq müalicə olunursa, çox çətindir və yəqin ki, hamının üzərində konsensus olduğu bir məsələ var ki, bu məbləğlər artırılmalıdır və xüsusən indiki dövrdə çox pozitiv bir gözlənti formalaşıb ki, ola bilsin məhz o böyük dəyişikliklər tədricən indi baş verər. Ən azı ilkin mərhələdə bayaq qeyd etdiyim kimi o minimum pensiya məbləği yaşayış minimum məbləğinə çatdırırlar. Şəxsən məndə bir ekspert kimi bu gözləntilər var ki, ən azı fevral artıq ay ərzində olmasa belə önümüzdəki 2 ay ərzində bunlar mənə elə gəlir olmalıdır və olsa daha doğrusu yaxşı olardır.
Eloğlu yazır, sizləri salamlayıram. Qeyd edim ki, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətində də sizi dinləyirik. Biz də sizi salamlayırıq. Harda? Bütün dinləyicilərimizə harda olmasından asılı olmayaraq. Azərbaycan gəncliyinin nümayəndəsi olaraq ölkədə baş verənlərə biganə qala bilmirik. Süni qiymət artırılması və inhisarçılığa qarşı konkret hansı addımlar atılır? Belə sual verir dinləyici.
Açığı İstər inisiyatçılıq, istərsə də ümumiyyətlə ölkədə bazar iqtisadiyyatının idarə olması ilə bağlı kifayət qədər, yəni ciddi problemlər var. O problemlərin özünü aradan qaldırılması Azərbaycanda təhlil etdiyim qədər sistemli, ardıcıl, davamlı və vahid konkret məqsədləri ehtivə edən bir deyək ki, tədbirlər deyil. O baxımdan ki, çünki burada həyata keçirilən tədbirlər, həyata keçirən deyək ki, antikorrupsiya tədbirləri, antinisar tədbirləri ilə bağlı mütləq bir məsələ yenə gəlir göz önündə qalır ki, ölkədə əgər belə bir mübarizə ciddi və konkretdirsə, onda nə üçün ölkədə hələ də antinisar haqqında bir məcəllə qəbul olmayıbdır? Nə üçün ölkədə deyək ki, sahibkarlığa mani olan ciddi bariyerlər var ki, onu aradan qaldırması ilə bağlı ciddi tədbirlər görünmür? Yəni, bu baxımdan mən düşünürəm ki, ölkədə nə qədər ki, inisarçılar, anti-insar siyasəti təkmil deyir, ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatının prinsipləri işləmir. Burada o zaman qiymətləndirmək olar ki, burada daha çox, belə deyək də, azad sahibkarlıqdan daha çox məmur kapitalizmdən danışmaq lazımdır. O baxımdan mən düşünürəm ki, bir çox parametrlərə diqqət yetirəndə görürük ki, ümumiyyətlə, ölkədə bazar iqtisadiyyatı deyil, daha çox bazar yaradırlar.
Kenan Bey?
İlk öncə onu deyim ki, Xəzər xanım, bəyək qeyd etsiz ki, sərəncamdan sonra pensiyalar artacaq, inflyasiyanın artması ilə bağlı isə proqnozlar var. Proqnozlarla yanaşı artıq əlimizdə rəqəmlər var ki, yanvar ayı, 2011-ci ilin yanvar ayı, ötən ilin eyni dövrəyə müqayisədə artıq ciddi qiymət artımı baş verib. Bu təqribən ərzaq malları üzrə 20%-dən bir qədər artıq ki, bu çox böyük məbləğdir. Qeyri-ərzaq malları üzrə isə 2-3% civarında bir artım baş verib. Bu çox, belə demək ki, ciddi məbləğdir. Və onu da qeyd edim ki, hələ çox uzaq tarixdə yox. 2010-cu ilin sonlarında həm Mərkəzi Bank, həm də Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanda 2011 və 2012-ci illərdə bir rəqəmli, yalnız bir rəqəmli inflyasiyanın olacağı gözləntisində idilər. Ancaq bir neçə gün öncə Bakıda səfərdə olan IMF nümayəndəsi qeyd etdi ki, xeyr, bizim artıq gözləntimiz iki rəqəmlidir.
10%
bəli, 10% IMF-in gözləntisidir, 11.2% Azərbaycandakı yerli alternativ inflyasiyanı ölçən təşkilatın gözləntisidir. Mərkəzi Bank isə hələ də o bir rəqəmli inflyasiya gözləntisində qalır.
Ötən ilki inflyasiya həqiqətən də bu 5.7% idi mi, yoxsa daha artıq olur?
Hətta rəsmi statistika görə belə bu daha artıq idi. Rəsmi statistika qeyd edir ki, ərzaq məhsulları üzrə ötən il inflyasiya 12.7% olub.
Aha.
Və burada qeyd edelim, iki cür inflyasiyanın ölçülməsi. Bunları tətbiq edəndə rəqəmlər bir qədər fərqlənir. Biri var, bu ilin dekabrını ötən ilin dekabrı ilə müqayisə edirsiniz. Bu nedəndə ötən ilin inflyasiyası təqribən 8%-dir. Biri də var ki, bütün ayları ötən ilin müvafiq aylarla müqayisə edirsiniz, sonra bütün o rəqəmlərin orta bir rəqəmini hesablayırsınız və onu hesablayanda 5.7% alınır.
Burada mən xüsusilə onu qeyd etmək istəyərdim ki, inflyasiyanın ümumiyyətlə bu zaman yüksək və aşağı səviyyədə yəni tərəddüd etməsi bir neçə obyektiv səbəbləri də var. Daha doğrusu metodoloji problem var. Metodoloji problem ondan ibarətdir ki, məlum olduğu kimi ölkədə deyək ki, orta statistik Azərbaycanlının gündəlik istehlak etdiyi məhsulların təxminən statistik sayı 585 deyil. Amma statistik komitəsi metodologiyasına görə bu 585 mal və xidmətlər üzrə tətbiq olunur. Ümumilikdə isə orta statistik Azərbaycanlı 80-100-dən artığın deyək ki, istifadə etmir. Bir az da artıq ola bilər. Bu zaman heç istifadə olunmuyor məhsulların qiymətləri yerində qalırsa, hətta bəzi məhsullarda defliyasiya qeydə alınırsa, bu zaman ölkədə ümumilikdə daha çox orta statistik Azərbaycanlı istifadə etdiyi zəruri ərzaq məhsulların inflyasiya tempi yüksək olur. Sadəcə olaraq 585 adda məhsulun çoxluğu fonunda o belə deyək də ümumi böyük görünən rəqəm kiçilməyə başlayır. Yəni bu zaman əslində baxsanız, yəni bir var həyatımızda görünən, yəni konkret olaraq inflyasiya. Bir də var rəqəmlərlə ifadə olunan inflyasiya. Bir eyni zamanda elə ölkələr vardır ki, Azərbaycan daxil olan məhsulların özləri də ithal inflyasiyası gətirir ölkəyə. Bu isə əlavə bir inflyasiya təhlükəsi yaradır.
Yəni daha sadə dildə ifadə etsək, orta statistik Azərbaycanlının hiss etdiyi inflyasiya ərzaq inflyasiyasıdır. Amma hökumət isə deyək ki, mebeldə bu ki qiymət dəyişikliyini də
bəzi xidmət sahələri var, ictimai yaşayədir, deyək ki, elə məhsullar vardır ki, onlar bizim gündəlik qida rasionlarımıza daxil olmur, amma ümumilikdə onların, yenə deyirəm, qiymətlərində artımlar müşahidə olunmur. Əksinə, bəzi məhsullar vardır ki, qlobal maliyyə böhranından sonra həm məhsulun qiymətləri
o zaman imitdir. Bəlkə maraqlı təklif ola bilər ki,
statistik komitəsinin metodologiyasında
dəyişiklik zənginlər üçün bir inflyasiya müəyyən etsin, kasıblar üçün bir başqasını.
Bilirsiniz, mən burada inflyasiyanı ümumiyyətlə bəzən belə qiymətləndirilir ki, ölkədə vaxtı ilə bizdə 25-28% inflyasiya olurdu. İndi 5.7% olubsa, demək artıq ölkədə inflyasiya təzyiqləri azalmağa doğru gedir. Amma bu əslində baxsanız ilk baxışda belə görünür. Yəni təhlil göstərir ki, ölkədə əgər 2008-ci ildə xarici ticarət dövriyyəsi 54 milyard təşkil edirdisə, növbəti ildə təxminən 18 milyarda düşdü. Yəni, xarici ticarət dövriyyəsində ümumi həzmi ticarət dövriyyəsinin aşağı düşməsi fonunda ölkədə sanki inflyasiyona görə aşağı düşür ki, ölkədə işgüzar aktivliyin azalması hesabına inflyasiya templəri aşağı düşməyə başlayır. Yəni, əvvəlki iqtisadiyyat əvvəlki vəziyyətdə olmadığı üçün iqtisadiyyatda deyək ki, baş verən deyək ki, belə deyək də sanki bu vəziyyətdə biz obrazlı ifadə etsək, zəif sinifin əlaçısı oluruq, amma ümumiyyət adımız əlaçı gedir. Amma burada o baxımda mən düşünürəm ki, burada deyək ki, inflyasiya tədbirlərinin bu səviyyəyə gəlməsi hökumətin təkmil və deyək ki, ciddi anti-inflyasiya tədbirlərinin nəticəsi deyil. Daha çox ölkədə xarici ticarət dövriyyəsinin aşağı düşməsi bəzi göstəriciləri hesabına baş verir.
Dinləyicilərdən ismarışlar var və telefon xəttində də bir dinləyicimiz var. Eşidək dinləyicimizi. Buyurun. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Alo.
Buyurun.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir. Canlı yayımdasınız.
Mən əvvəla o mütəxəssisləri və sizə salam deyirəm orada.
Adınızı deyin, zəhmət olmasa.
Yaşar Kərimov.
Yaşar bəy, buyurun.
Mən bilmək istərdim ki, bu mütəxəssislər mənə cavab versinlər. Mütəxəssislər, orada əyləşən mütəxəssislər cavab versinlər. Hansı ki, sağlam insanlardır, amma xəstəlik adından pensiya çıxırlar. Demək olar, bəlkə də o pensiyada olanların bir 30-40% bu yolla dövlətdən pensiya alırlar. Mütəxəssislər cavab versinlər. Bunun sosial müdafiə fondunun və yaxud da ki, nazirliyin bundan xəbəri varmı, yoxsa yoxdur?
Bilirsiniz, bu əslində baxsanız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əvvəl 2010-cu ildə genişləndirilmiş müşavirəsində də, yəni bu məlumatlar məlum idi və bununla bağlı ciddi tədbirlər görülməsi ilə bağlı hökumət səviyyəsində tələblər var idi. Amma ondan sonra belə deyək də, hansısa bir spekulyativ əməliyyatlar hesabına, pensiyaya çıxanlarla bağlı mən hansısa bir cəzalandırma, hansısa bir sanksiyalar, yəni belə bir tədbirlər haqqında heç nə eşitmədim və məlumatım da yoxdur. O baxımdan mən düşünürəm ki, indi bu sualın
və pensiyaçıların sayında da ciddi azalma baş verməyib.
Yenə də həmin pensiyada pensiyaçılar ümumi ilə məbləği 1 milyon 298 min, yəni qaldı. Təxminən 26 min artımdan söhbət gedirdi. Bu artım isə ümumilikdə ölkədə indi Kənan bəy qeyd etdiyi kimi, yəni qocalmanla bağlı pensiya çıxanlar deyildi. Mən düşünürəm ki, yəni o baxımdan tamamilə sual verən vətəndaşımız haqlıdır ki, burada hansısa bir kənar, yəni ki, yollar hesabına daha çox pensiya çıxanlar daha çox ehtimal edir.
Yəni hökumətin pensiyanın yaş həddini aşağı salması barədə qərarı pensiyaçıların azalmasına gətirib çıxarmadı, çünki başqa yollarda pensiyaya çıxır insanlar indi.
Ancaq istənilən halda bir məqam da sübut edir ki, Azərbaycanda əlilliyə görə pensiya çıxanların heç də hamısı reallıqda əl olan insanlar deyil. Bu da ondan ibarətdir ki, bu kateqoriyaca pensiya çıxanların ümumi pensiyaçıların sayında nisbətinə görə Azərbaycan çox qəribə şəkildə bütün MDB ölkələrin qabaqlayıb.
Aha.
Yəni bizdə bütün pensiyaçıların təqribən 24% əlilliyə görə pensiya çıxanlardır. Bu digər heç bir MDB ölkəsində yoxdur. Ancaq rəqəmlərə baxsaq görərik ki, ildən ilə həm əlilliyə görə pensiya çıxanların sayı artır, yaşa görə pensiya çıxanların dinamikası daha yüksəkdir. Və bir məsələyə qısa şəkildə qeyd edim. Bayaq Məhəmməd bəy toxunan məsələyə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin inflyasiya mümkün təsirləri ilə bağlı. Onu qeyd edim ki, 2008-ci ildə o dövriyyədəki artım və daha sonraki azalma daha çox ixracla bağlı idi, ixracın artımı və azalması ilə bağlı. İdxal isə permanent olaraq artır, dolayısıyla idxal vasitəsi ilə idxal inflyasiyası təzyiqləri davam edir. Məsələn, son qiymət artımlarının idxal məhsulları üzrə səbəblərindən, obyektiv səbəblərindən biri də dünya bazarlarında neftin qiymətinin qalxmasıdır. Yəni, qayıdaq o məşhur banan timsalına. Yəni, Ekvadordan Bakıya gələn bananın ola bilməz ki, qiymətinə son dövrlər dünya birjalarında neftin qiymətinin və yanacağın qiymətinin qalxması təsir etməsin. Faktiki bu bananın yükləndiyi cəmi okean keçir. Yəni, bunlar hamısı maya dəyərinə təsir edən məsələlərdir. O başqa məsələ ki, Azərbaycanda gömrükdən daxil olandan sonra gömrük bəyannamələrində göstərilən qiymətlər daxili satış qiymətləri arasında kənarlaşmalar olur və eyni zamanda biz bir sıra ölkələr üzrə təhlil etmişik, İdxal-ixrac rəqəmlərinin özündə fərqlər olur. Məsələn, deyək ki, bir ölkə deyir ki, məsəl üçün deyirəm, mən Azərbaycana keçən il 1 milyon dollarlıq mal ixrac etmişəm, Azərbaycan statistikası deyir ki, yox, mən həmin ölkədən cəmi yarım milyonluq mal
biz
almışam.
Biz bu günlərdə bunu müzakirə etdik, 7 il ərzində 10 milyardlıq ayayınmadan gedirdi söhbət. Mən yenə dinləyicilərin ismarçılarına qayıtmaq istəyirəm. Dinləyicilər yazırlar 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə. Gülgəz Ələkbər və yazır, mən 87 manat pensiya alıram. Şəkər tozu 1 manat 20 qəpik, 1 kilogram ət 7-8 manatadır. Ət almağa pulum çatmadığı üçün halal kalbasalara üst tutmuşam. 3 övladıma isə iş vermirlər. Hansı ki 55-90-cı ilə qədər məcburi işlədilmişəm. Yəni 55-ci ildən 90-cı ilə qədər məcburi işlədilmişəm. Bir zaman planlar dönüb oldular klanlar. Görəsən, bir klan üzvü bir ayda 87 manata dolana bilərmi? Gülgəz Ələkbərova yazır. Yaşar İskəndərli yazır. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Kənan bəy çox maraqlı açıqlama verdi ki, bir iş yeri 26 min dollara başa gəlir. Deməli, İlham Əliyev 1 milyon iş yerinin açılması ilə övünməsinin arxasında 26 milyard dollarlıq korrupsiya dayanırmış, belə sual verir. Cəllabaddan Dadaş bəy yazır, Məhəmməd bəy 44 il müəllim işləyənə 172 manat təqaüd təyin olunur. 25 il polis orqanında işləyənə isə 700 manat təqaüd verirlər. Nə dərəcədə ədalətlidir? Sualları yadda saxlayın, mən bir neçəsini daha oxuyacağım. Daha bir dinləyici gəlin bunlara cavab verək, sonra qayıdaq.
Açığı, yəni dinləyicinin qeyd etdiyi kimi, hüquq mühafizə orqanlarında, ümumiyyət dövlət idarə etmə strukturunda çalışanların pensiya çıxandan sonra əldə etdiyi böyük bir miqdarda pensiya məbləği ilə deyir ki, ümumilikdə pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan müəllimin əmək haqqısı arasında böyük bir fərq vardır və ona görədir ki, Azərbaycanda deyir ki, konkret halda yaşı hətta keçsə də çox ağır səhhəti hesabına olmuş olsa professorlar universitetdən əl çəkmirlər. Ona görədir ki, deyir ki, yaşı 80-i keçən çox ağır vəziyyətdə məktəbə getirib gələn müəllimlər yenə də Təhsil Nazirliyinin hər hansı bir sanksiyalarına, tələblərinə məhəl qoymayaraq növbəti ildə yenə də müəllim işləməkdə davam edir. Hərçənd ki, onu o həm fizioloji, həm intellektual, həm digər yəni parametrlər baxımından əslində fəaliyyəti də, varlığı da tükənibdir, sual altındadır. Amma ümumilikdə ölkədə yeridilən sosial siyasət o qədər acınacaqlı olur ki, hətta vətəndaşlar da hansı, deyək ki, övladına, qonşularına əl açmasın deyə, ona hər hansı bir özü öz həyatını sürdürsün deyə, ona görə də məcbur qalır, yəni bu şərtlərlə yaşayır. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda daha çox müəllim olmağa, elmi akademik dairələrdə çalışmağa və millətin təhsili üçün deyək ki, çalışmaq üçün kənd məktəblərində müəllim yerləri ona görə boş qalır ki, deyək ki, pensiyaçılara yəni bu formada belə dırnaq arasında stimullar verilir. Əksinə, ölkədə hətta deyək ki, böyük bir universitet keçmiş, böyük təhsil olmuş adamlar da ona görə hansısa yollarla polis sisteminə yolda durmaq ona görə məcbur olur ki, pensiyaya çıxandan sonra heç olmasa əldə etdiyi pensiya ilə heç olmasa ildə bir dəfə hər hansı bir ölkəni də gəzmə imkanı olur. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, sosial siyasət elə həyata keçirilməlidir ki, bu zaman deyək ki, hər bir insan deyək ki, müəllim olmaqla yalnız fərəh dursun, yəni fəxr etsin. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda daha çox idarə etmə, yəni sistemində, dövlət qulluğunda çalışan insanlara daha yüksək səviyyədə təşviqlər həyata keçirilir və onun hesabındadır ki, məncə təhsilə daha böyük maraq və motivlər qalmır.
Daha bir dinləyici yazır, zəhmət olmasa hesablayın, mənim atam 85 manat pensiya alır, artım nə qədərdir, amma elə hesablayın ki, prezident bu rəqəmi eşitsə utanmasın. 85 manat pensiyalarının artımı yoxdur da.
Artımı təəssüf ki, yoxdur.
Yəni, heç artımı olmayacaq. Cəlilabaddan Dadaş bəy yazır, Məhməd, inflasiyanın qarşısını necə ala bilər? Hökumət bunda maraqlıdır mı? Cavanşir yazır, Ermənistanla müqayisə çox yanlışdır. Ukraynada Yushchenko gələndə təqaüdləri 20% qaldırdı. Amma təqaüddə olan əməkdar müəllimədir. 97 manat alır. Bu, hakimiyyətdəki sadistlərdir. Də heç utanma hissi var mı? Belə sual verir. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, ictimai rəy nəzərə alınmadan qanunlar və fərmanlar verilir. Bunlar vəziyyəti beləmi düzəltmək istəyirlər? Siyasi iradə ortalığa qoyulmalıdır. Demokratiya yoxdur, iclaslar keçirilmir. O şəffaf hərəkət verici... Demokratiya iclas keçirmir. O şəffaf hərəkət verici qüvvədir. İnsanların yaxşı yaşaması deməkdir. Belə yazır dinləyici. Yəni, əslində, ictimai rəy bir tərəfi, amma hər halda istənilən islahat, o cümlədən pensiya islahatı və yaxud hər hansı bir iqtisadi islahat və yaxud dünənki fərmanlardan biri də prezident bu ili turizm ili elan etdi və bu deməkdir ki, turizmə bu il xüsusi dövlət investisiyaları gözlənilə bilər və yaxud bu cür ola bilər. Bu qərarlar qəbul edilməmişdən əvvəl hər hansı bir deyək ki, daha geniş tərkibdə iqtisadçılarla müzakirə mexanizmləri var mı? Hökumət eşidir mi? İqtisadi analizləri oxuyur mu? Var mı? O, yəni, bəlkə də bunu pərdə arxasında edir, heç kim görmür. Var mı belə bir şey?
Davamlı olaraq məhz iqtisad təhlillərlə məşğul olan bir insan kimi deyə bilərəm ki, bunun bəzi işartıları var və ancaq təəssüf ki, sizin sonda qeyd etdiyiniz variantdır. Yəni biz dəqiq bilirik ki, bizim təhlillər, bizim tövsiyələr, bizim təkliflər və s. hamısı diqqətlə izlənilir, baxılır, nəzərdən keçirilir. Ancaq belə bir açıq dialoq platforması yoxdur. Hansı ki, vaxtaşırı, hansısa belə demək, mümkünsə görüşlər ola bilər, fikir mübadiləsi ola bilər. Amerika prezidenti, ümumiyyətlə bu bir ənənədir Amerikada, prezident yanında orada bir iqtisadiyyat şurası var. Və deyək ki, bütün yeni prezidentlər gələndə, bəli, hamı onun tərkibi ilə maraqlanır ki, bu beyin mərkəzləri Amerika iqtisadiyyatının növbəti illərdə kim olacaq? Yəni, bütün buna ehtiyac var. Ancaq mən o fikirdə deyiləm ki, belə bir fikir də yaranmasın ki, sanki hökumətdə peşəkar iqtisadçı yoxdur və yaxud da iqtisadiyyatı bilənlər yoxdur. Kifayət qədər hökumətin özündə də peşəkar iqtisadçılar var. Ancaq məsələni bilmək bir başqa şeydir. Hansısa dəyişikliyi həyata keçirmək üçün bəzən müvafiq siyasi iradəyə malik olmaq başqa bir şeydir. Ancaq burada bir önəmli məsələ bayaq vurgulandı, onu qeyd edeyim. Daha doğrusu iki məsələ. Birincisi, pensiya elə bir spesifik sahədir ki, orada ədalət prinsipi tətbiq olmalıdır. Pensiya siyasətinin təməl bir prinsipi var. İnsan vaxtı ilə iqtisadiyyata, ölkəyə nə qədər tövbə veribsə, pensiyası onun müqabilində olmalıdır və yaxud da ən azı o nəzərə alınmalıdır. Yəni, burada bir ədalətlilik təmin olunmalıdır. İkincisi isə Azərbaycan MDB ölkələrlə müqayisədə orta yerlərdən birini tutur. Yəni, bir çox ölkələri qabaqlasaq da, bir çox ölkələrdən həm pensiyaların bazı hissəsinə görə, həm əmək haqqına münasibətinə görə geridə qalırıq. Bu fərqləri tədricən geridə qoymaq vaxtıdır məncə.